SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
You cannot improve what you don't measure นะครับอันนี้เป็นคำพูดของปีเตอร์ดรักเกอร์ซึ่งเป็นคำพูดคลาสสิกเลยนะครับปีเตอร์ดรักเกอร์ก็เป็นบิดาหรือว่าเป็นคนดังด้านแมเนจเมนต์นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้หยิบเรื่อง measurement มาอยู่ที่ software productivity แล้วก็ developer productivity ครับเราจะมาดูกันว่ามีบทความจาก McKinsey ที่พูดถึงการวัด developer productivity แล้วมี community ของ software developer ที่ไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่ไปดูรายละเอียดกันใน EP นี้ครับสวัสดีครับ SE Corner Episode 127ครับกับผมชยงรักคิดเวสกุลครับ Episode นี้ต้องขอบคุณคุณเบนจาก Cost Square นะครับที่แนะนำบทความดีๆเรื่อง developer productivity เรื่องนี้มาให้นะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องราว2อันอย่างแรกก็คือมีบทความที่เป็น technical report ออกมาจาก McKinsey นะครับ McKinsey ออก report มาชื่อ Yes you can measure software developer productivity ซึ่งแปลว่าใช่แล้วนะครับเราสามารถวัด software developer productivity ได้ซึ่งก็เขียนโดยทีมของ McKinsey นะครับมีอยู่5ท่านนะครับไม่ได้ลงดีเทลแล้วกันนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ว่าไปอ่านบทความได้ที่ไหนนะครับเนื้อหาก็คือว่าตัวบทความเนี่ยเขาบอกว่าการวัด software developer productivity เป็นสิ่งที่ควรจะทำได้คล้ายๆกับที่เราสามารถวัด productivity ของ sales นะครับโดยการดูจากจำนวนรายได้ที่ขายได้หรือว่าวัด productivity ของงานอื่นๆนะครับที่สามารถวัดได้ด้วย metrics ทำไมเราถึงวัด software developer productivity ไม่ได้นะครับมันมีปัญหามีความยากอย่างไรในบทความนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วสามารถจะวัดได้ถ้าเราเลือก metrics นะครับเขาก็ใช้ metrics ที่เอามาจาก3แห่งนะครับซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เคยศึกษาเรื่อง metrics ที่จะวัด productivity อย่างจริงจังเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าการวัด productivity เนี่ยสามารถทำได้โดยการใช้ metrics 3อันเอามารวมกันเป็น metrics ที่มีอยู่แล้ว2อันนะครับแล้วก็เป็น metrics ที่ทาง McKinsey เสนอขึ้นมาเองอีก1อันอันนี้จากที่ผมเข้าใจจากที่อ่านนะครับอันแรกเรียกว่า Dora metrics นะครับซึ่ง Dora metric เนี่ยมันเป็น metric ที่มาจาก Google นะฮะ Dora เนี่ยก็มาจากทีมGoogle's DevOps Research and Assessment Team นะครับ Dora ก็คือมาจาก DevOps Research and Assessment DORA Dora Metrics ก็จะเป็นเมทริกที่เน้นไปได้ทาง Dev กับ Ops อย่างที่เห็นในชื่อนะครับจากนั้นอันที่2ก็คือเขาเอาตัวที่ชื่อว่า Space Metrics นะครับซึ่ง Space Metrics มาจาก GitHub กับ Microsoft Research ซึ่งเขาบอกว่ามันเอามาช่วยในการปรับปรุงตัว Dora Metric ขึ้นไปแล้วก็ลงไปที่เป็นระดับบุคคลมากขึ้นเป็น individual มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือตัว space metric ก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับคนมากกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละอันเป็นยังไงอันที่3เป็นอันที่ทาง McKinsey เพิ่มเข้ามานะเขาเรียกว่า opportunity focus metrics หรือว่าเป็น metric ที่ทำให้สามารถ focus หรือว่าให้ความสนใจไปกับโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้เขาเอา3อย่างนี้มารวมกันนะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นเมทริกซ์เป็นตารางออกมาอีกอันนึงนะฮะซึ่งตารางเนี้ยมันจะมีรูปอยู่นะครับเดี๋ยวดูในตัวบทความออริจินอลก็ได้นะครับแต่ลองจินตนาการว่ามันเป็นตาราง 3x3 นะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราโฟกัสไปที่เอาท์คัมนะครับก็คือดูไปที่ผลลัพธ์ที่ออกมาเราจะมีเมทริกซ์3ด้านนะครับก็คือในแนวนอนเนี่ยมันจะมี system level team level แล้วก็ individual level ก็ค่อยๆย่อยลงมานะครับในระดับ system level เขาก็จะดึง Dora metrics ตัวที่เป็น deployment frequency มาดูว่าสามารถ deploy ได้บ่อยแค่ไหนนะครับดู customer satisfaction ดูความพึงพอใจของลูกค้าว่ามากน้อยแค่ไหนกับระบบของเราดูเรื่อง reliability หรือว่า uptime ว่าระบบมี uptime นานแค่ไหนอันนี้เป็น system level นะครับแล้วก็เป็น outcome focus สนใจแค่เรื่อง outcome ถ้าลงมาที่ team level นะครับยังอยู่ใน outcome focus นะครับดูเรื่อง lead time for changes นะครับว่าการจะมีการเปลี่ยนแปลง1อันมันใช้เวลาที่จะทำให้เป็นจริงเนี่ยนานแค่ไหนอันที่2ก็คือ change failure rate นะคือทำ change สักอันนึงมันมี ัตราความผิดพลาดบ่อยแค่ไหนนะครับอันนี้เล่าให้ฟังแบบผมก็ยังไม่ได้อ่าน Dora Metric นะผมแปลจากชื่อที่อ่านนะครับอันที่3ก็คือ time to restore service นะครับก็คือว่าพอ service มีปัญหาสามารถเอากลับมาได้เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนอันนี้น่าจะยิ่งน้อยก็ยิ่งดีสุดท้ายคือ code review velocity คือความรวดเร็วในการ review code นะครับผมลืมบอกไปว่าในตัว team level เนี่ย lead time for changes นะครับ change failure rate time to restore service เนี่ยอันนี้เป็น Dora Metricsแล้วก็ code review velocity เนี่ยเป็น space metrics นะครับสุดท้ายถ้าเราลงมาที่ individual level อันนี้จะเป็น space metrics อย่างเดียวเลยก็คือจะเป็นเรื่อง developer satisfaction เหมือน DevX ที่เราพูดไปครั้งที่แล้วนะว่า developer เองมีความพึงพอใจในการทำงานมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อีกอันนึงก็คือ retention นะซึ่งก็คือว่า developer อยู่กับบริษัทหรืออยู่กับทีมนานแค่ไหนอันนี้เป็น outcome focus นะครับที่มองใน3ด้านคือด้าน system ด้าน team แล้วก็ด้าน individual ต่อมาขยับมาที่ optimization focus นะครับ optimization focus ก็คือบอกว่าเราเนี่ยส่งมอบ product ในรูปแบบที่มัน optimize สุดๆแล้วหรือยังนะครับก็จะแบ่งเป็น3มุมมองเหมือนกันใน system level นะครับอันนี้เป็น space metric อย่างเดียวเลยก็คือ system level ดูว่า code review timing ใช้เวลานานแค่ไหนก็เป็นเวลาในการทำ code review นะครับอันที่2คือ velocity หรือว่า flow นะครับ through the system ใช้เวลานานแค่ไหนต่อมาลงมาที่ team level นะครับก็จะมี story point completed นะครับทำ story point ได้ครบถ้วนแค่ไหนแล้วก็ hand offs หรือว่าเวลาที่ต้องรอในการส่งต่องานกันนะครับว่านานแค่ไหนพอสุดท้ายลงมาที่ระดับ individual level ก็จะมีอยู่ metric นั้นอันเดียวนะครับก็คือ interruptions คือถูกกวนบ่อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็มาจาก space metrics เหมือนกันขยับมาที่dimension สุดท้ายนะครับก็คือ opportunities focus ตัวนี้เนี่ยจะเป็นการผสมกันระหว่าง space metrics แล้วก็เป็น opportunity focus metrics ที่ทาง McKinsey เป็นคนเสนอนะครับเริ่มมาที่ระดับ system level นะครับอันแรกก็คือมาจาก space metrics นะครับก็คือ satisfaction with engineering system ซึ่งก็แปลว่าความพึงพอใจกับระบบที่ทำพวก engineering system ใน software development นะฮะตัวอย่างเช่น CI/CD pipeline อย่างเงี้ยมีความน่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนอันที่2ก็คือ inner แล้วก็ outer loop time spent อันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทาง McKinsey เขาเสนอมาเองเขาบอกว่าในการ developซอฟต์แวร์เนี่ยมันมี2ลูปเขาเรียกว่า inner loop แล้วก็อีกอันนึงก็คือ outer loop นะครับ inner loop ก็คือเป็นการ dev นะครับมี build มี test แล้วก็มี code code ก่อนขออภัย code แล้วก็ build แล้วก็ test นะครับอันนี้เป็น inner loop ที่ developer ทำบ่อยๆแล้วก็อยากจะทำกับ outer loop ก็คือการ deploy นะมันก็จะมีการ deploy เป็นการ check security compliance ว่าโอเคไหมเรื่องความปลอดภัยทำการอินทิเกรตแล้วก็มีมีติ้งนะแล้วก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยคือ outer loop เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ developer น่าจะไม่ค่อยชอบนะแล้วก็อยากจะอยู่ใน inner loop มากกว่าเพราะฉะนั้นคือ inner/outer loop time spent ก็แปลว่าสัดส่วนของ inner กับ outer loop ที่ developer ทำนะอันนี้เป็นระดับ system level ไม่แน่ใจทำไมเอาไว้ที่ system level นะครับแต่ว่าเขาจัดไว้ที่ system level ต่อมาก็คือระดับ team levelมีอยู่3 metrics นะครับอันแรกเนี่ยเป็นตัว space metric ก็คือ quality of documentation อันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับ documentation ดีแค่ไหนอีก2อันเป็น opportunity focus metrics ที่มาจาก McKinsey เองก็คือ developer velocity index benchmark ซึ่งเขาอ้างอิงมาจากอีกงานหนึ่งนะครับอันนี้โอ้เดี๋ยวต้องไปอ่านในรายละเอียดอีกทีนึงกับ contribution analysis นะก็คือไปวิเคราะห์ดูว่า contribution ดีแค่ไหนนะครับไปดูว่า contribution เป็นยังไงบ้างซึ่งก็ดูว่าคนนึงเนี่ยมี contribution ไปกับ backlog ของทีมแค่ไหนนะโดยการไปดูจากข้อมูลในพวก Jira หรือว่าดูข้อมูลใน Repo อะไรเงี้ยเอามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าใครมี contribution มากน้อยแค่ไหนเหมือนว่าถ้าเราดูตัว GitHub เราจะเห็นมันมี contribution log ขึ้นมาเนาะมี visualization ด้วยสวยงามนะครับโอเคอ๋อผมเจอแล้วครับตัว developer velocity index benchmark เนี่ยมันก็คือเป็น survey อันหนึ่งนะครับที่เอาไว้วัดตัวเทคโนโลยีของ enterprise นะครับวัด work practice นะครับ work แล้วก็วัดพวกตัวองค์กรนะครับว่าเอาไปเทียบกับคนอื่นแล้วเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งถ้าเรามีตัว Developer Velocity Index Benchmark เนี่ยมันเป็น benchmark ก็คือมันเป็นการเปรียบเทียบนะงั้นคือเราก็จะเปรียบเทียบแล้วก็เราจะรู้ว่าเรามีจุดไหนที่เรายังสู้คนอื่นไม่ได้เราสามารถดูว่าเรามีจุดที่เราจะปรับปรุงได้อย่างไรนะแล้วก็จัดการให้มันดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น backlog management การทดสอบหรือการเช็คเรื่อง security ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่อง team level ระดับสุดท้ายก็คือ individual level นะครับจะเป็น opportunity focus metrics ทั้ง2อันเลยก็คือ contribution analysis ซึ่งก็มาจากเมื่อกี้เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้มันเป็น team level เข้าใจว่าวัดระดับทีมก่อนแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นระดับ individual นะครับว่าแต่ละคนมี contribution อย่างไรสุดท้ายก็คือ talent capabilityสกอร์นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นสกอร์ที่เอาไว้สรุปเพื่อจะบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมี knowledge มี skill มีความสามารถมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันก็เหมือนเป็นการผลักไปอีกระดับนึงนะว่าเราก็ต้องมีวิธีวัดอีกทีนึงว่าไอ้ capability เนี่ยจะวัดยังไงนะอันนี้ก็แล้วแต่ละองค์กรว่าจะวัดยังไงอันนี้สรุปตัว matrix ที่เขาบอกมานะครับแล้วก็ McKinsey บอกว่าเขาได้ใช้ matrix เนี่ยกับ20บริษัทแล้วก็พบว่ามีการปรับปรุงมี improvement ที่ดีขึ้นเป็นบริษัทเทคบริษัท finance บริษัท pharmaceutical เกี่ยวกับยานะครับเขาบอกว่า 20-30% เนี่ยมีปัญหาเรื่อง defect น้อยลงนะครับ 20% มี experience ของลูกค้าไม่ใช่ของ employee ที่ดีขึ้น 60% มี customer satisfaction ที่ดีขึ้นเอาจริงๆถ้าอ่านจากตรงนี้ก็คือ McKinsey ก็คืออยากจะขายของนั่นแหละครับตรงๆแล้วก็คือขายตัววิธี measure แล้วก็เขาก็อยากจะให้ผู้บริหารเพราะเขาขมวดปมไว้ตอนสุดท้ายว่าผู้บริหารเนี่ยจะต้องเข้าใจซอฟต์แวร์ engineering มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีวิธีในการวัดวิเคราะห์ซึ่งก็คือผมคิดว่าก็คือเป็น matrix อันเนี้ยที่อยากจะให้ผู้บริหารเอาไปใช้จะได้เข้าใจว่าจะบริหารจัดการองค์กรอย่างไรนะครับคราวนี้ก่อนจะจบ EP นี้นะฮะมาดูกันว่าที่บอกว่ามันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนี่คือยังไงในเว็บไซต์นะครับจะมีเว็บไซต์ก็คือ The Pragmatic Engineer นะซึ่งก็เป็นบทความเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งเนี่ยเขาก็เขียนออกมาว่าคนเขียนนะครับคือคุณGregory O'Ross กับ Ken Beck เลยนะครับ Ken Beck นี่เป็นเทพคนหนึ่งในวงการซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งนะครับเป็นคนdevelop J unit นะผมสอนนักศึกษาทุกทีก็บอกว่า Ken Beck เขียน J unit กับ Eric Gamma บนเครื่องบินนะครับเนี่ยก็แกก็เป็นตัวพ่อคนหนึ่งนะครับซึ่งเริ่มมาจากว่าที่ Ken Beck นะครับไปอ่านตัวรีพอร์ตนี้แล้วเขาก็ไปเขียนใน LinkedIn ซึ่งใน LinkedIn แกก็บอกว่าคือแกคิดว่าทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยมันไม่น่าจะใช้ได้นะคือจริงๆแกใช้คำที่แรงกว่านั้นนะแกก็บอกว่ามันแบบมันแอบเสิร์ตอ่ะมันเหมือนมันดูโง่เลยดูแบบไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับ make no sense ไม่ดูไม่มี sense ไม่ make sense เลยนะครับซึ่งความเชื่อของ Ken Beck ก็คือว่าการที่วัดแบบเนี้ยมันไม่สามารถเอามาใช้ได้จริงนะคือหมายความว่าเราอยากจะมี matrix แต่ว่าพอเราเอา matrix มาใช้เนี่ยมันจะส่งผลเสียมากกว่าโอ้แล้วจากนั้นก็มีการพูดคุยกันในเทรดของ LinkedIn ยาวมากนะครับเดี๋ยวผมโพสต์เทรด LinkedIn เอาไว้ด้วยก็ยังได้เลยยังอ่านไม่จบเลยครับคือมันยาวมากจริงๆแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับบางคนก็เห็นด้วยว่าบทความมันไม่ดีจริงๆมันไม่สามารถเอามาใช้ได้ในขณะที่บางคนก็มาบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าเขาก็เห็นด้วยนะว่าการวัดมันต้องมีอ่ะคือเราทำไมเราทำซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งด้วยชื่อก็เป็นเอนจิเนียริ่งอยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถวัดได้หรอจะบอกว่าเรื่องนี้มันเอามาหาเมทริกซ์ไม่ได้หรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับซึ่งก็ทั้งหมดทั้งมวลผมคิดว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ยังต้องคุยกันอยู่ยังไม่มีใครได้คำตอบชัดเจนว่ามันวัดได้หรือวัดไม่ได้กันแน่เนาะในเชิงของบริษัทเช่น McKinsey เขาก็ต้องหาวิธีเพื่อจะให้เขาสามารถหางานคอนซัลแทนต์ของเขาได้นะครับแต่ว่าจากคนที่มีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์จริงๆมากๆอย่าง Ken Beck เนี่ยกลับมองว่ามันไม่สามารถเอามาใช้ได้จริงจากนั้นเนี่ยเขามีบทความที่เขียนต่ออีกนะครับยาวเลยผมก็เลยคิดว่าไม่สามารถจะจบภายใน EP นี้ได้แน่นอนก็เลยจะจบตรงนี้แค่เนื้อหาจาก McKinsey แล้วก็ความเห็นที่ไม่ตรงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าในปีหน้าด้วยนะครับจะมาติดตามกันในตอนต่อไปว่าถ้าเป็น Ken Beck กับผู้เขียน Pragmatic Engineer คือคุณ เจอเกลลี่โอรอสเนี่ยแกเห็นว่ายังไงนะครับมีเรื่องราวให้ติดตามกันอีกเยอะเลยในเอพิโซดต่อไปนะครับเนื่องในวันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมอ่านวันที่29นะครับแต่ว่าอิชชูนี้ EP นี้น่าจะออกในวันที่30ก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายของปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ยังทำพอดแคสต์ได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับผมก็ยังดีใจที่ยังคีปเรคคอร์ดได้แล้วก็หวังว่าปีหน้าเราจะมี EP ที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีอีกปีนึงของทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม SE Corner นะครับแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าครับแล้วเราไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าในปี2024หรือว่า2567ครับ Happy New Year ทุกคนครับสวัสดีครับ